Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 28-avgust, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar bugungi eshitirishimizda. G'allaronlik keksa faol Nabijon Jo'raboyev ustidan hukm o'qildi.
5 yil qamoq jazosi berilganligi haqidagi ma'lumotni qo'lga kiritdik.
Telesanera rahbariyati Yuselning MTS O'zbekistondan qolgan chastotalarni sotib olish haqidagi bayonotini inkor qildi. Forum 18 guruhi O'zbekiston hukumatini baptistlar diniy jamoasiga tegishli yer uchastkasini tortib olishga urinishda aybladi. Samarqandda Sharq taronalari musiqiy festivali bormoqda.
60 ta mamlakatdan odam kelgan. Prezident keldi, ochilish marosimini qilib berdi. Hamma joy yopiq edi, biz ham hokimiyatda peshkom uyiga qarab ketdik.
8-sentyabrda kutilayotgan Moskva shahar hokimi lavozimiga saylovda o'zbek mardikorlari faollik qilmoqdilar. Qozog'iston rasmiylari o'z fuqarolariga qorovullar chiqqan aniqlangan Qirg'izistonga bormaslikni tavsiya qildi. Shuningdek, dastur davomida 28-avgust kuni Vashington shahrida 250 ming odamni hayajonga solgan Martin Luther Kingning bir orzuim bor nutqi ijro qilinganiga 50 yil to'lgani munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishni tinglaysiz.
Bizning orzuimiz hamisha ozodlik, erkinlik bo'lgan. Hamisha biz kim bo'ldik endi bir inson sifatida?
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Suriyada yuzlab odam nobud bo'lgan kimyoviy hujum amalga oshirilgani iddao qilingandan keyin Britaniya bu mamlakatdagi tinch aholini himoya qilish uchun barcha choralar ko'rish xususida BMT xavfsizlik kengashining qo'llab-quvvatlashiga erishishga urinmoqda. Britaniya bosh vaziri David Cameron Twitter orqali shu haqdagi rezolyutsiya loyihasi xavfsizlik kengashining chorshanba kuni kechqurunga belgilangan yig'ilishida taqdim etilishini bildirdi. 28-avgust kuni Jeneva shahrida so'zlangan BMTning Suriya bo'yicha vakili Lahtar Brahimi Suriyada har qanday harbiy amaliyot o'tkazish BMT xavfsizlik kengashi qaroriga muvofiq amalga oshishi kerakligini ta'kidladi.
I think international law is clear on this.
Menimcha bu haqida xalqaro qonun aniq yozilgan. Xalqaro qonunda harbiy amaliyot BMT xavfsizlik kengashi qaroridan so'ng o'tkazilish kerak deyilgan. Xalqaro qonunda shunday yozilgan deya bayon qildi BMTning Suriya bo'yicha vakili Lahtar Brahimi. Rossiya Suriyaga harbiy zarba berish bu mamlakat va mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirishdan yana bir bor ogohlantirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligining yangi hisoboti e'lon qilindi. Yangi hisobotda Iron taxminan 1000 dona uranni boyituvchi zamonaviy sentrifuga o'rnatgani va sinovdan o'tkazayotgani bildirilgan. Hisobotda ishlab chiqarishning bir qismi reaktorlar uchun yonilg'i tayyorlashga yo'naltirilgani sababli so'nggi 3 oy davomida Ironing o'rtacha boyitilgan uran zaxirasi ozgina ko'paygani qayd etilgan. Iroq politsiyasi va tibbiyot xodimlari Bag'dodda amalga oshirilgan hujumlarda kamida 59 kishi nobud bo'lgan va 100 dan ziyod odam jarohat olganini bildirdi. France Press axborot agentligi chorshanba kuni Iroq poytaxtida kamida 11 ta portlash sodir etilganini xabar qildi. Portlashlar Bag'dodning Kozimiya, Sadr shaharchasi, Shula, Jamila va Mahdudiya mavzelarida amalga oshirilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonda o'ta xavfli qora o'lat kasalligi aniqlanganiga qaramay, O'zbekiston va Tojikiston Qirg'iziston bilan chegarani yopmadi. Bu haqda Bishkekdagi O'zbekiston va Tojikiston elchixonalariga tayanib, KNews agentligi xabar qildi. O'zbekiston elchixonasi 1-sentyabrga qadar Qirg'iziston fuqarolarining quruqlik yo'li orqali O'zbekiston hududiga o'tishi taqiqlangani, biroq samolyotda uchib borish man qilinmaganini bildirgan. Ayni paytda O'zbekiston fuqarolarining chegara postlari orqali Qirg'izistonga o'tishiga taqiq joriy qilinmagan. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi 75 yoshli mahalla faoli Nabijon Jo'raboyev 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha G'allaorol tuman sudi uni tolimachilik va firibgarlikda aybdor deb topdi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi O't yuraklar klubining internet nashri bo'lgan jarayon.com sayti xabariga ko'ra, Jizzaxlik Nabijon Jo'raboyev ustidan hukm 23 avgust kuni o'qilgan. Inson huquqlari faollari Jo'raboyevga o'qilgan hukmni buyurtma deya atamoqdalar. O'zbekistonda maishiy texnika ishlab chiqaruvchi Artel shirkati smartfon ishlab chiqarishni to'xtatdi. UzNewsNet nashrining shirkatdagi nomi sir tutilishini istagan manbaga tayanib xabar berishcha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan smartfonlarning sifati pastligi va narxining qimmatligi tufayli ularning sotilishi sust bo'lmoqda. Shuning uchun ham shirkat smartfon ishlab chiqarishni to'xtatishga qaror qilgan. Mazkur shirkat smartfonlar ishlab chiqarishni o'tgan yilning dekabrida boshlagan edi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Tehronning yadro dasturi bo'yicha Eron bilan muzokaralarning yangi davrasi 27-sentyabrga rejalanganini bildirdi. Vena shahrida bo'lishi rejalangan muzokaralar Hasan Ruhoniy Eronga yangi prezident etib saylangandan beri tomonlar o'rtasidagi birinchi so'zlashuvdir. Ruhoniy BMT agentligi va dunyoning yetakchi davlatlari bilan muloqotda shaffofroq bo'lishni va kamroq ziddiyatga borishni va'da qilgan. Qarorgoh AQShda joylashgan Xalqaro qutqarish qo'mitasi Afg'onistondagi faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Bunga gumanitar yordam dasturlarini amalga oshirish bilan shug'ullanadigan tashkilotning 5 xodimi o'ldirilishi, toliblar tomonidan o'ldirilishi sabab bo'ldi. Afg'oniston g'arbidagi Xirot viloyatining Gulran tumanida toliblar Xalqaro qutqarish qo'mitasining 5 xodimi va ularga hamrohlik qilgan 1 nafar Afg'oniston rasmiysini yakshanba kuni garovga olib, dushanba kuni ularni qatl qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimizdan o'rin olgan loyihalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti mustaqillikning 22 yilligi munosabati bilan Guliston davlat universitetining katta o'qituvchisi Farhod Musurmonqulovni shuhrat medali bilan taqdirladi. Biroq prezident farmoni chiqmasdan yaqin bir oy avval bu o'qituvchining abituriyentni o'qishga kiritish evaziga $4000 miqdorida pora olayotganda qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Aftidan O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri bu noxush hodisani prezidentga o'z vaqtida yetkazmagan ko'rinadi. Boshqa tafsilotlardan Sadir Nashur.
Pora olayotgan paytda ushlangan o'qituvchini prezident shuhrat medali bilan taqdirlagani haqidagi xabarni Ozodlikning Gulistondagi manbalaridan biri yetkazdi.
Guliston davlat universitetida ishlaydigan tanish o'qituvchim bilan kecha choyxonada osh edik. Uning aytishicha oliygohning katta o'qituvchisi bir oycha avval pora olayotgan paytda ushlangan ekan. Buni qarangki, kuni kecha prezident uni shuhrat medali bilan taqdirlabdi. O'qituvchilar endi kattaroq pora olsak balki orden berishar deb rosa kulishdi.
Deb yozadi Ozodlikning Gulistondagi manbasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 23 avgust kuni imzolagan farmonda Farhod Musurmonqulov mamlakatda amalga oshirilayotgan ma'naviy, ma'rifiy va ijtimoiy islohotlardagi faol ishtiroki uchun taqdirlangani aytilgan. Prezident farmoni e'lon qilinishidan bir hafta avval taqdirlangan o'qituvchi pora olayotgan paytda qo'lga olingani haqida viloyat hokimligi nashri bo'lgan Sirdaryo haqiqati gazetasi ham 14 avgust kuni yozib chiqdi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Guliston shahar bo'limi xodimlari tomonidan fuqaro N. Polatovning arizasi yuzasidan o'tkazilgan tadbirda Guliston davlat universiteti O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi amaliyoti kafedrasi katta o'qituvchisi Farhod Musurmonqulov N. Polatovdan qarindoshi D. Azimjonovni universitetga o'qishga kiritib qo'yish evaziga $4000 ta'magirlik yo'li bilan olayotgan vaqtda ushlangan.
Deyiladi maqolada. Ozodlik manbasining aytishicha, Guliston davlat universiteti katta o'qituvchisi bundan bir oycha avval hibsga olinib, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gazetaning yozishicha, bu tadbir mobaynida Farhod Musurmonqulov, shuningdek, Guliston davlat universitetiga kirish imtihonidan muvaffaqiyatli o'tkazib qo'yish uchun 12 nafar abituriyentni ma'lum haq evaziga tayyorlatgan. Farhod Musurmonqulov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168 moddasi 1 qismi bo'yicha firibgarlikda ayblanmoqda. Universitet rektorining yordamchisi Murod Latipov Ozodlik bilan suhbatda katta o'qituvchi Farhod Musurmonqulov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini rad etmadi.
O'tpiskada Musurmonqulov Farhod o'tpiskada.
Murod aka, keyin o'sha bir gazetada bir xabarni o'qidik, shu kishining ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilibdi deyishdi. Departament tomonidan $4000 olayotgan paytda ushlangan ekan deb. Bu qo'lga olingandan keyin taqdim qilindimi mukofotga yo oldin taqdim qilinganmidi?
Mukofotga taqdim qilish 1 yil oldin boshlanadi-ku.
Endi o'sha paytda masalan hali farmon chiqmasdan oldin prezidentni noqulay sharoitga solib qo'ymadilaringmi deymanda haligi.
Bu savolingizga javob berish kafolatiga ega emasman men. Agar siz familiya, ismingiz, telefoningiz nimangizni qoldirsangiz, aytaman o'sha mas'ul odam sizga telefon qiladi.
Shundan so'ng Murod Latipov bilan boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Oliygohning o'quv bo'limi boshlig'i Anvar Aralov, Farhod Musurmoqulov ishlagan ijtimoiy iqtisodiyot fakultet dekani Ahmad Mamatovlar ham ozodlikning o'qituvchingizga qo'yilayotgan ayblovda qanchalik asos bo'lishi mumkin degan savoliga javob berishdan bosh tortdilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar tafsilotlari bilan tanishyapmiz. Navbatdagi mavzuyimiz ham O'zbekistonga oid. O'zbekistonda hukumat baptistlar diniy jamoasiga tegishli yer uchastkasini tortib olishga urinmoqda deya navbatdagi hisobotni taqdim etdi diniy erkinliklar vaziyatini kuzatib borayotgan Norvegiyadagi Forum 18 guruhi.
Din erkinliklarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan Forum 18 guruhiga ko'ra, Bo'stonliqdagi qariyb 1 gektar maydonga ega bo'lgan yer uchastkasi va u yerda qurilgan imoratdan baptistlar uyushmasi bolalar uchun yozgi lager o'tkazishda foydalanib kelgan. Endilikda O'zbekistondagi hukumat baptistlar uyushmasini bu yerga noqonuniy egalik qilib kelgan deya ko'chmas mulkni ulardan tortib olmoqchi. Forum 18 guruhi vakili Felix Korlening ozodlikka aytishicha, inson huquqlari odamlarning mulkchilik huquqlari toptab kelinadigan O'zbekistonda bu holat o'z haqlarini qonuniy yo'l bilan himoya qilishga urinayotgan diniy jamoa vakillarini ancha mushkul ahvolga tushirib qo'ygan.
But Uzbekistan is a state where religious freedom does not exist, where the property that religious communities have.
O'zbekiston diniy erkinliklar qo'pol buziladigan mamlakat, u yerda hukumat istagan tashkilot faoliyatini to'xtatib, mulkini osongina tortib olishi odatiy holga aylangan, bizga ayon. Shunga qaramay, baptistlar uyushmasi hukumat bilan ziddiyatga bormasdan masalani qonuniy yo'l bilan hal etishga urinmoqda deya bildiradi Korli. Forum 18 guruhi vakiliga ko'ra, O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan baptistlar uyushmasi Bo'stonliqdagi yer uchastkasini 2000-yilda restoranlar tarmog'idan sotib olgan. Ungacha bu yer 1993 yildan buyon o'sha restoran tarmog'i tasarrufida bo'lib kelgan. Ya'ni hukumat qonunga zid tarzda ularning yerini tortib olishga urinmoqda deya ta'kidlaydi Felix Korli.
So religious communities are in a very very insecure situation.
Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish qo'mitasi shu yer uchastkasiga yaqin yashaydigan aholi vakillaridan baptistlar qabriston uchun mo'ljallangan yer uchastkasida lager o'tkazib, u yerni oyoq osti qilmoqda degan mazmundagi shikoyatlar asosida iyun oyida Toshkent xo'jalik sudiga arz qilgan. Qo'mita baptistlar yerni qaytarib berish kerak demoqda. Kelasi oy xo'jalik sudi O'zbekiston davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish qo'mitasi arzini ko'rib chiqishi kutilyapti. Ozodlik muxbiri O'zbekiston davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish rasmiylaridan bu borada hozircha izoh ola olmadi. Baptistlar jamoasi vakillari esa shikoyatlar o'rinsiz ekanini aytishmoqda. Birinchidan, yer uchastkasi atrofida hech qanaqa qabriston yo'q, bo'lgani taqdirda ham bu haqda oldinroq bildirilishi kerak edi. Ikkinchidan, yerni avvalgi egasi bo'lgan restoranlar tarmog'i uchun u yerda imorat qurishga ham ruxsat berilgan va o'shanda qabriston haqida hech qanaqa gap-so'z bo'lmagan. Nimaga bu haqda hozir gapirilayotgani bizni hayron qoldirmoqda, deb bildirgan Toshkentdagi baptistlar uyushmasining o'z ismini aytmagan faollardan biri Forum 18 guruhiga. Hozirda O'zbekistonda baptistlar uyushmasining 100 oshiq faol a'zosi borligi aytiladi. Protestant nasroniylarning baptizm mazhabiga doir ushbu 90-yillar boshidan buyon O'zbekistonda ro'yxatdan rasman o'tgan holda faoliyat qilib kelishadi. Ro'yxatdan o'tmagan guruhlarning missionerlik faoliyati esa O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan. Ro'yxatdan o'tmagan diniy ozchilik a'zolari qonunlarni buzganliklari uchun katta jarimalarga tortilishi yoki qisqa muddatga qamoqqa olinishi holatlari O'zbekistonda ko'p kuzatiladi. Shu yil may oyida diniy erkinliklar borasida yillik hisobotini chiqargan AQSh davlat departamenti O'zbekistonni yana bir bor alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar qatoriga kiritgan edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Jizzax viloyatining G'allorol tumanida yashovchi mahalla faoli Nabijon Jo'raboyev 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha G'allorol tuman sudi uni tovlamachilik va firibgarlikda ayblagani xabar qilindi. Biroq inson huquqlari faollari bu hukmning siyosiy buyurtma ekani haqida bayonot bermoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Nashr.
O'tkuraklar klubining internet nashri bo'lgan Jarayon.com xabariga ko'ra, jizzaxlik Nabijon Jo'raboyev ustidan hukm 23 avgust kuni o'qilgan. 75 yoshli mahalla faoli tovlamachilik va firibgarlikda aybdor deb topilib, 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Nabijon Jo'raboyev ustidan boshlangan mahkamani muntazam kuzatib kelgan Uch yuraklar klubi rahbari Fransiyada muhojiratda yashayotgan Mo'tabar Tojiboyevaning G'allaoroldagi manbasiga tayanib aytishicha, sud jarayoni Jinoyat protsessual kodeksi normalari qo'pol ravishda buzilgan holda o'tgan.
Va barcha hujjatlar, ashyoviy dalillar, disklar, diktofondagi yozuvlar barchasi olib ketilgan. Mana o'sha mana Quvandikov Abror sudda jabrlanuvchi sifatida guvohlik ko'rgazma berib, o'zini shu Nabijon aka Jo'raboyev qo'rqitgani, shantaj qilganligi haqida gapirganda, ular aynan Quvandikov Abrorni o'zi ham diktofon haqida gapirgan. Nabijon aka diktofondagi yozuvni sudda eshitilishini talab qilgan. Chunki u ashyoviy dalil sifatida tintuv paytida olingan narsalarni ashyoviy dalil sifatida sudga jinoyat ishi bilan birga taqdim qilinishi kerak edi. Lekin sudya faqatgina diktofon jinoyat ishiga qo'shilmagan, hujjatlar jinoyat ishiga qo'shilmagan deyish bilan chegaralangan xolos. Agar sud buyurtmani bajarmaganida edi, tintuv qilinib, uydan Nabijon akaning uydan olingan ashyoviy dalillar aynan mana shu jinoyat ishiga qo'shilmaganligi uchun tergov harakatlari olib borgan rohatni, tergovchi rohatni sudga guvoh tariqasida chaqirib, uni bu muhim dalillarni jinoyat ishiga qo'shmaganligi uchun xususiy azm chiqarishi kerak edi.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Inson huquqi faoliga ko'ra, bu sud jarayoni kimnidir aniq buyurtmasi asosida olib borilgan va 75 yoshli qariyaga nisbatan adolatsiz hukm chiqarilgan. Mo'tabar Tojiboyeva shuningdek Nabijon Jo'raboyevning xotini Firuza Mamatova taqdiridan ham xavotirda ekanligini aytadi.
19 avgust kunidan keyin Firuza Mamatova ham g'oyib bo'ldi. Bu juda ham bir xavotirlanadigan narsa. Boisi 10 avgust shanba kuni kechki soat 18:00 Feruza Mamatovani G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirishganida, u bilan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasini uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish va vakili Abduvohidov Shahob suhbat o'tkazganida u bilan. Va ering bizi qo'limizda, nimaga internetga berasan deb do'q po'pisa qilganida. Sud tugash arafasida Nurmatov aynan nimaga nisbatan Feruza Mamatovani internetda uni fosh qiluvchi, sharmanda qiluvchi materiallarni tarqatgani uchun, tuhmat qilganligi uchun unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'anishini so'rab ariza bergan sud. Ana shundan keyin Feruza Mamatova yo'q bo'lib qoldi va bugungi kunda uni taqdiri, uni hayoti nima bo'lyapti, qanday ketyapti, umuman biz aniqlash imkoniyatiga ega bo'lmayapti.
Dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Inson huquqi faoli advokatlar hukm yuzasidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi yozadilar deb qo'shimcha qildi. G'allaorol tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida Nabijon Jo'raboyev ustidan mahkama 5 avgust kuni boshlangan edi. Sudning 1 kunida Jo'raboyevga qarshi da'vo arizasi berganlardan 3 kishi o'z da'volaridan voz kechgani xabar qilingan edi. Ozodlik tinglovchilari orasida Nabijon Jo'raboyev ismi bilan tanilgan, asl ismi To'raboy Jo'raboyev bo'lgan 75 yoshli faol shu yilning 31 mayidan buyon hibsda saqlanmoqda.
Ozodlik muxbirlari Nabijon Jo'raboyevga nisbatan borgan sud jarayoni va u kishining undan muqaddam ozodlik bilan ozodlikda bergan intervyularga oid barcha tafsilotlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Biz bu faol tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Barcha yangiliklarni ozodlikda kuzatib boring. Hozir esa Samarqanddagi Sharq taronalari musiqiy festivaliga oid bir xabar. Samarqand shahrida 9 marta o'tkazilayotgan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali bilan bog'liq tadbirlar aholi uchun birmuncha noqulaylik yaratgani aytilmoqda. Jumladan, festival ochilish kunida Samarqand markaziga eltuvchi yo'llar yopilgani bois shaharliklar sarson bo'lganini aytsa, ayni paytda Registon markazidagi ayrim joylarda aholi svetsiz o'tirgani haqida Ozodlikka xabar kelib tushdi.
27 avgust kuni Samarqandda Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimi o'tayotgan mahal shaharning ayrim joylarida aholi svetsiz o'tirgan. Samarqand shahrining Xo'ja Ahror Voliy mavzesida yashovchi Nizomiddinning ozodlikka aytishicha, yoz kunlari svet o'chishi shaharliklar uchun kutilmagan hol bo'lgan.
Yoz kunlari unchalik svet o'chmasdi. Kecha shu soat 11:00 o'chirilgan. Kechki soat 12:00.
Sharq taronalari festivali bilan bog'liqmi bu? Kim aytdi bu haqda?
Endi shunaqa deb aytishdi. Endi misol bizga telefon qilgandik, Svetdan nima qilib telefon qilgandik. O'shadagilar aytishgan. Menga aytishdi, shu sababli o'chirdi dedilar. Endi shu festival tugadi. Tugagandan uje 20 minut yarim soatdan keyin.
Elektr ta'minotidagi uzilishlar Samarqandning Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali o'tayotgan Registon maydoniga yaqin mavzelarda qayd etilgan. Shuningdek, Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali va uning ochilish marosimiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelgani bois Samarqandga eltuvchi yo'llarning yopib qo'yilgani ham shaharliklar uchun noqulayliklar yaratgan.
Shaharga kiraverish tomonida yopilgan edi. Kecha bugun faqat shahar ichi yopildi. Kecha shahar atrofi, shaharga kiraverish rayonlar orasi yopilgandi, sarsongarchilik bo'ldi.
Hozirchi, hozir qanaqa endi, hozir nimalar bo'lyapti hozir mana siz turgan joyda?
Shu mehmonlar kela boshlayapti, mehmonlar kelish sababi bilan endi shu shahar bulvar Registon tomonlari yo'llari yopiq.
Odamlar nima deyapti?
Endi baribir ishli odam bor, boshqa narsa bor, masalan, bir tomonga boradigan odam necha yildan kirib, masalan, 10 kilometr yo'l berish kerak bo'lgan odam bir 60-70 kilometr yo'l bosib shunaqa interfaqson bo'ldi.
Samarqandda mana 2 yilda bir bo'ladigan bir xalqaro miqyosdagi bir festival.
Yaxshi festival, yaxshi, masalan, bayram, masalan, nimayu, lekin unchalik masalan bu katta sanam kattasa endi bilmadim, bunchalik juda ko'p joylarni bunaqa qilmasa yo'llar yopilmasdi shunga.
Samarqand shahar hokimiyati rasmiylari esa aholini festival o'tgunga qadar sabr qilishga chaqirmoqda. Samarqand shahri hokimiyatining madaniyat ishlariga mas'ul rasmiylaridan biri gapiradi.
Sharq taronalari kecha ochilish marosimi bo'ldi. Nima qilib? O'z asli 25-inchiga ochilgan edi. Kecha yana ochilish marosimi bo'ldi. Bayram bo'lib o'tdi. Hozir sharq taronalari bo'lib o'tdi. 60 ta mamlakatdan odam kelgan. Maqomchilar bari nima qo'shiq aytibdi? Prezident keldi, ochilish marosimini qilib berdi. O'z asli 25-ga ochilgan edi. Chiqib aytibdi shu nima turistlar qo'shig'ini. Keyin kecha prezident keldi, artistlar bilan ochib, nima qilib xolas tugatib, keyin chiqib ketdi.
Endi bu shaharda qanaqa endi yo'llar yopildi deyapti, o'tsarson bo'ldi deyapti odamlar.
Ha. Kecha yo'llar hamma joy yopiq edi. Biz ham hokimiyatdan peshkom uyiga qarab ketdik. Peshkom, mashina, avtobus hech narsa qatnamadi. To nima bo'lib o'tgan, nima ochilish marosimi bo'lib o'tguncha hamma joy yopildi. Yaxshi, hozir endi bu shahar taronalaridan keyin mustaqillikka tayyorgarlik ko'rilyapti.
Samarqanddagi Registon maydonida 1997 yildan buyon har 2 yilda bir marta o'tkazib kelinayotgan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivaliga bu yil 60 ga yaqin mamlakatdan mashhoqlar kelishgan. Festivalda Gran-Pri sohibiga 10,000 AQSh dollari va birinchi o'rin g'olibiga 7,000 AQSh dollari, ikkinchi o'ringa 5,000 va uchinchi o'ringa 3,000 AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishi aytilmoqda. O'tgan yili festivalga italiyalik qo'shiqchi 80-yil yillarida Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano maxsus mehmon sifatida ishtirok etgan va diktator Karimov huzurida qo'shiq aytdi deya xalqaro tanqidlarga qolgan edi. Hokimiyat rasmiylariga ko'ra, bu yil festival ochilish marosimi o'tgan sahnada xorijlik yulduzlar ko'rinmagan.
Bu yil hech chet ellik artist yo'q, bu yil shu o'zlari o'zbeklardan Ozodbek, xolas o'zimiz o'zbeklar.
Samarqandning qadimiy Registon maydoniga festival sahnasi va amfiteatr qurilgan va ovoz kuchaytirgichlar o'rnatilgan. Samarqandning noyob tarixiy obidalar markazida musiqa festivali o'tkazilayotgani esa tanqid ostiga olinib kelinadi. Mutaxassislar fikricha, Registon maydoniga o'rnatilgan ovoz kuchaytirgichlar atrof binolarga salbiy ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Yusel texnik direktorining MTS O'zbekistondan qolgan chastotalarni sotib olish istagi aks etgan bayonotiga izoh bergan Teliasonera rahbariyati o'z shobasining O'zbekistonda yetarli chastotalarga ega ekanini ta'kidladi. ozodlikka yo'llangan rasmiy maktubda ayni damda Yusel uchun qo'shimcha chastotalarni sotib olish rejasi yo'qligi aytildi. Bunga qadar Yusel shirkati texnik direktori Gurkan Arslon O'zbek internet nashriga bergan intervyusida Yusel mobil aloqa operatorining xizmat sifatini oshirish uchun O'zbekiston hukumatidan qo'shimcha chastotalar olish istagini bildirgan edi. U xususan 9,5 milliondan ortiq abonenti qolgan sobiq MTS O'zbekiston mobil aloqa operatori foydalangan chastotalarga qiziqish bildirgan edi. Toshkentdagi shoba korxonasi texnik rahbarining jamoatchilik e'tiborini tortgan bu bayonotiga izoh bergan Telia Sonera shirkati litsenziyasi bekor qilinib, mulki kimoshtiga chiqarilgan Rossiyaning O'zbekistondagi shobasi MTS O'zbekiston operatori chastotalarini xarid qilish rejasi yo'qligini bildirdi. Telia Sonera shirkatining Yevrosiyo bo'yicha jamoatchilik aloqalari departamenti vitse-prezidenti Elim Taylanarga nisbat berilib, ozodlikka yo'llangan rasmiy maktubda shunday deyildi.
Hozir Yusel o'z abonentlari bazasi uchun yetarli chastotaga ega va ayni paytda qo'shimcha chastota olish rejasi yo'q. Har qanday mobil operator kabi Yusel ham vaziyatni muttasil kuzatib bormoqda va o'z biznesini rivojlantirish zarur holda sotib olish mumkin bo'lgan chastotalarni ko'rib chiqmoqda. Yusel muqaddam MTS foydalangan chastota bo'yicha O'zbekiston hukumati bilan muloqot yuritgani yo'q.
26 avgust kuni Mezon UZ internet nashriga intervyu bergan Yusel texnik direktori Gurkan Arslon O'zbekistonda ikkinchi yirik mobil aloqa operatori bo'lib qolayotgan Yusel qamrov doirasini hamda xizmati sifatini oshirish rejalari haqida so'zlagan edi. Jumladan, yil oxiriga qadar shirkat mamlakatning 95%ini qamrab olishini ta'kidlagan Yusel mulozimi internet nashri muxbirining sobiq MTS O'zbekistonga oid chastotalarni xarid qilishga qiziqmayapsizmi degan savoliga javoban
qiziqayapmiz, lekin bu masalani davlat hal qiladi
deb javob bergan. Biroq ayni damda Telia Sonera shirkati o'z shobasi bo'lgan Yuselning O'zbekistondagi faoliyati uchun olingan chastotalar evaziga O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga bergani iddao qilingan poraga oid tergovlar markazida qolmoqda. Telia Sonera rahbarlarining O'zbekistondagi mobil aloqa chastotalarini sotib olish uchun Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland LTD shirkati vositasida Gulnora Karimovaga pora berganiga oid iddaolar ilgari surilgan edi. Hozir Shvetsiya, Shvetsariya va Fransiya prokurorlari bu iddaolar bo'yicha tergov olib borayotgan bir paytda shirkatning Toshkentdagi shubasi rahbari og'zidan yangragan yangi to'lqinlarni xarid qilish istagi jamoatchilik e'tiborini tortgan edi. 1996 yilda Kascom nomi bilan ish boshlagan. 2007 yildan boshlab Telia Sonera ixtiyoriga o'tgan Yusel esa MTS O'zbekiston shirkati yopilgandan so'ng O'zbekistonda mobil aloqa bozoridagi yetakchiga aylangan Beeline operatoridan keyingi ikkinchi yirik mobil aloqa operatori bo'lib qoldi. Shirkat rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, hozir bu operator abonentlari soni 10 milliondan ortiqdir. Ammo Yusel operatorining xizmat sifati pastligidan shikoyatlar ko'p va shu boradagi savollarga javob bergan texnik direktor Gurkan Aslon Mezon UZ nashriga bergan intervyusida qo'shimcha chastotalarni xarid qilish sifat darajasini sezilarli ravishda oshirishini aytgan edi. O'zbekistondagi qonunchilikka binoan esa davlat hududidagi mobil aloqa chastotalariga egalik haqqi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish davlat qo'mitasiga berilgan. Hozircha MTS O'zbekiston shirkati litsenziyasi bekor qilinishi ortidan mamlakatdagi mobil aloqa foydalanuvchilarining 94% xizmat ko'rsatgan bu shirkat foydalangan chastotalar sotilganmi yoki sotilmaganmi? Bu borada biror rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Britaniya bosh vaziri David Cameron Twitter'dagi sahifasida suriyalik aholini kimyoviy quroldan himoya qilishga qaratilgan rezolyutsiya loyihasi Xavfsizlik kengashining chorshanba kuniga belgilangan yig'ilishida taqdim etilishini ma'lum qildi. Rossiyani bir bor Suriyaga harbiy zarba berish bu mamlakat va mintaqadagi vaziyatni qarorlashtirishidan ogohlantirdi. Qirg'izistonda o'ta xavfli qorovulot kasali aniqlanganiga qaramay, O'zbekiston va Tojikiston Qirg'iziston bilan chegaralarini yopmadi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha Eron bilan muzokaralarning yangi davrasi 27 sentyabrga rejalanganini bildirdi. Qarorgoh Oxsida joylashgan xalqaro qutqarish qo'mitasi Afg'onistondagi faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishing.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Endi esa mintaqaga oid bir xabarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Qozog'iston rasmiylari Qirg'izistonda aniqlangan qora o'lat kasali munosabati bilan o'z fuqarolariga bu mamlakatga bormaslikni tavsiya qilmoqda. Qirg'izistonning Aksu tumanida qora o'lat kasaliga aniqlangani munosabati bilan Qozog'iston tomoni chegaralarni kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tdi. Olmaota va Jambul viloyatlaridan chegara hududlarga jalb qilingan mutaxassislar Qozog'istonga o'tayotgan har bir qirg'izistonlikni diqqat bilan tekshirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligi epidemiya xavfi sezilgudek bo'lsa, qora o'latga qarshi dori-darmonlar g'amlab qo'yilganini bildirib, chegara oldi hududlari aholisini kasallik tahdididan ogohlantirdi. Shuningdek, Qozog'iston rasmiylari fuqarolarga Qirg'izistonga bormaslikni tavsiya qilmoqda. Ayni paytda chegara bekatlarida aholining bordi-keldisi odatdagi rejimda davom etayotir. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyevaning aytishicha, qozoq tomoni chegaralarni yopish niyatini bildirmagan. Biroq Qirg'iziston tomoni Qozog'iston ko'rgan bunday chora tadbirlarni ortiqcha ehtiyot chorasi sifatida baholayapti.
Inglichek ayil okrugini Qashqasuv degan joylardan jug'uzu bo'ldi.
Kasallik Enchilik qishloq okrugiga qarashli Qashqasuv yaylovida yuqqan. U yer qo'shni davlat bilan chegaradosh emas. Hozir yaylovga hech kim kiritilmayapti. Yaylovga borish kelish, mol boqish taqiqlangan. Shuning uchun chegarani yopishga asos yo'q, dedi Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sag'imbayeva. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda qora o'latdan vafot etgan o'smir bilan aloqada bo'lgan 160 odam kasalxonada tekshirilmoqda. Ularning 33 nafari tibbiyot xodimlaridir. Qirg'iziston favqulodda vazirligining bildirishicha, Aksu tumanida yana 3 kishi qora o'latga chalingan degan shubha bilan kasalxonaga yotqizilgan. Biroq tuman sanitariya epidemiologiya markazi bosh shifokori bu shubha hozircha tasdiqlanmaganini aytdi. Bular vafot etgan bola bilan aloqada bo'lgan shaxslar, ularga kasallik yuqqan emas. Hozir shubha ostidagilar shifokorlarning qattiq nazorati ostida, dedi Asqar Aydakeyev. Ayni paytda qora o'lat paydo bo'lgan hudud karantin qilingan, tumanda 500 ga yaqin shifokor profilaktika ishlarini olib boryapti. Shifokorlar tomonidan shu kungacha 37 mingga yaqin kishi nazoratdan o'tkazilgan. Qora o'latga qarshi ko'mak ko'rsatish maqsadida Qozog'iston ham Qirg'izistonga o'z mutaxassislarini jo'natyapti. Aksu tuman kasalxonasida 22 avgust kuni 15 yoshli Temirbek Isaqunov vafot etgan edi. 25 avgust kuni u qora o'lat kasalligidan o'lgani aniqlandi. Mazkur voqea yuzasidan respublika miqyosida maxsus shtab tashkil qilingan. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi qora o'lat epidemiyasi xavfi yo'qligini aytib, aholini tinchlantirmoqda. Bundan oldin Qirg'izistonda qora o'latdan o'lim holati so'nggi bor 1981 yilda qayd qilingan edi. Qora o'lat kasalligidan o'lgan odamning jasadi olovda kuydiriladi va kuli betonlangan holda dafn etiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonning Aksu tumani kasalxonasida 22 avgust kuni vafot etgan 15 yoshli Temurbek Isakunovning qora o'lat kasalidan o'lgani aniqlangan va rasmiylar bu xabarni tasdiqlagan. Bu xabar ortidan Qozog'iston rasmiylari o'z fuqarolariga Qirg'izistonga vaqtincha bormaslikni tavsiya qilmoqda, biroq hozircha O'zbekiston va Tojikiston Qirg'iziston bilan chegaralarini yopgani yo'q. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaralariga oid boshqa tafsilotlar bilan ham to'liq tanishib olishingiz mumkin.
Plus 420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozir esa Suriyaga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishib olamiz. Rossiya yana bir bor Suriyaga harbiy zarba berishi bu mamlakat va yaqin sharq mintaqasidagi vaziyatni beqarorlashtirishidan ogohlantirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, bu ogohlantirish tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va BMTning Suriya bo'yicha vakili Lahdar Brahimi o'rtasidagi telefon so'zlashuvi paytida yangragan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Suriya prezidenti Bashar al-Asad tarafdagi kuchlar 21 avgust kuni Damashq yaqinida kimyoviy hujum uyushtirgani iddao qilingandan keyin G'arb davlatlari Suriyada harbiy harakat boshlashi ehtimollari oshib borayotgani kuzatilmoqda. Seshanba kuni AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden yuzlab tinch aholini o'ldirish uchun Suriya hukumati kimyoviy qurollardan foydalanganiga shubha yo'qligini va buning uchun javobgarlikka tortilishi lozimligini urg'uladi.
President Obama's direction, all of us and his national security team have been in close touch.
Prezident Obamaning ko'rsatmasiga muvofiq hammamiz va xavfsizlik bo'yicha uning maslahatchilari xorijiy hamkorlarimiz bilan yaqin muloqotda bo'lib turibmiz. Prezident va men himoyasiz erkaklar, ayollar va bolalarga qarshi kimyoviy qurollar qo'llaganlar javobgarlikka tortilishi shart deb hisoblaymiz, deya bayon qildi AQSh vitse-prezidenti. Suriya hukumati kimyoviy qurollardan foydalangani haqidagi iddaolarni rad qilib kelmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan seshanba kungi telefon orqali suhbatida yana bir bor Vashingtonning iddaosini inkor qildi. Lavrov Kerriga Rossiya iddao qilingan hujum yuzasidan obyektiv va haqiqiy ma'lumotlar almashish istagida ekanini aytgan. Chorshanba kuni BMT ekspertlari 21 avgustning kimyoviy hujum uyushtirilgani iddao qilingan Damashq yaqinidagi joyga dalillar yig'ish uchun jo'nab ketdi. Dushanba kuni BMT vakillari merganlar hujumiga uchragan sababli tekshiruv to'xtatilgan edi. AQSh rasmiylari kelasi kunlar davomida Qo'shma Shtatlar hujum haqida razvedka ma'lumotlari yig'ish ishlarini jadallashtirishini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel seshanba kuni BBC'ga bergan intervyusida agar prezident Barak Obama buyruq bersa, AQSh kuchlari Suriyaga zarba berishga shay ekanini bildirdi. Ayni paytda Britaniya bosh vaziri David Cameron payshanba kuni Suriya bo'yicha parlament favqulodda yig'ilishini chaqirgan. Chorshanba kuni kechqurun Cameronning Britaniya Milliy xavfsizlik kengashi yig'ilishiga raislik qilishi rejalangan. Britaniya BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi Suriyada tinch aholini himoya qilish uchun barcha zaruriy choralar ko'rish haqidagi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashini xohlamoqda. David Cameron Twitter orqali shu haqdagi rezolyutsiya loyihasi xavfsizlik kengashining chorshanba kuni kechqurunga belgilangan yig'ilishida taqdim etilishini bildirdi. 28 avgust kuni Jeneva shahrida so'zlagan BMTning Suriya bo'yicha vakili Lahtar Brahimi Suriyada har qanday harbiy amaliyot o'tkazish BMT xavfsizlik kengashi qaroriga muvofiq amalga oshishi kerakligini ta'kidladi.
You know, I think international law is clear on this. International law says that military action.
Menimcha, bu haqda xalqaro qonun aniq yozilgan. Xalqaro qonunda harbiy amaliyot BMT xavfsizlik kengashi qaroridan so'ng o'tkazilish kerak deyilgan. Xalqaro qonunda shunday deyilgan, deya bayon qildi BMTning Suriya bo'yicha vakili Lahdar Brahimi. Chorshanba kuni Haga shahrida so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun esa 21 avgust kuni kimyoviy hujum uyushtirilgani iddao qilingan joyda tekshiruv o'tkazayotgan BMTning qurollar bo'yicha ekspertlari o'z vazifasini bajarish uchun ularga vaqt berilishi kerakligini urg'uladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Bundan 50 yil muqaddam 1963-yilning 28-avgustida AQSh poytaxti Vashingtonda 250 mingga yaqin odam teng huquqlilik, ijtimoiy adolat va barchaga ishlash uchun imkoniyat shiori ostida yurish qilgan edi. Vashington markazidagi Lincoln obidasi oldidagi maydonga to'plangan fuqaroviy huquqlar uchun kurashchi Martin Luther Kingning mashhur bir orzuim bor deb nomlangan nutqini irod qilganiga guvoh bo'lishgan edi. Ular bir kun kelib odamlar tanasining rangiga qarab emas, fil atvoriga qarab xulosa chiqariladigan mamlakatda yashashni orzu qilishdi. Prezident Abraham Lincoln qora tanlilarni qullikdan ozod qilish proklamatsiyasini imzolagandan 100 yil o'tib, Vashingtonda o'tkazilgan ish va ozodlik uchun yurishi Qo'shma Shtatlardagi fuqaroviy huquqlar harakati uchun muhim bosqichni boshlab bergan edi. Ozodlik muxbiri Martin Luther Kingning bir orzuim bor nomi bilan tarixda qolgan ushbu nutqi irod qilinganiga 50 yil to'lgani munosabati bilan maxsus eshittirish tayyorladi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Martin Luther Kingning 15 daqiqa davom etgan nutqi insoniyat tarixida adolat uchun eng ilhomlantiruvchi nutq sifatida tanildi.
I have a dream that one day this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed.
Ko'pchilik nutqlik san'atining klassik namunasi deb tan oladigan nutq qora tanlilarni qullikdan ozod qilish haqida farmon imzolagan prezident Abraham Lincoln obidasi oldida bu ulug' farmonni minnatdor avlod kabi eslash bilan boshlangan edi.
Ramziy soyasi ostida turganimiz bir buyuk amerikalik bundan 100 yil muqaddam negrlarni ozod qilish to'g'risidagi proklamatsiyani imzolagan edi. Bu muhim farmon adolatsizlikning kuydirib kul qiluvchi olovidan kuygan millionlab qora tanli qullar uchun umid nuri ulashuvchi muhtasham mayoqqa aylandi. U asoratning uzun tuniga yakun yasagan quvonchli tongga aylandi.
Deb boshlagan edi Martin Luther King o'zining o'sha tarix sahifalaridan mening bir orzuim bor degan nom bilan joy olgan nutqini. 1963-yilning 23-avgust kuni Washingtonda 250 ming amerikalik ishtirok etgan mitingda irod etilgan bu nutq davomida bu farmon ijobati uchun 100 yil kamlik qilayotganini ta'kidladi.
Oradan 100 yil o'tdi hamki neger hamon ozod emas. Oradan 100 yil o'tdi hamki negerning hayoti taassufki hamon segregatsiya kishanlari va diskriminatsiya tushovlari bilan jarohatlanmoqda. Oradan 100 yil o'tdi hamki neger moddiy farovonlik ummoni o'rtasidagi kimsasiz qashshoqlik orolida yashamoqda
deb tasvirlagandi King qora tanli amerikalikning 20-chi asr o'rtalaridagi hayotini. Bor yo'g'i 15 daqiqa davom etgan nutqida Martin Luther King qora tanli amerikaliklarning asriy orzu-umidlarini ifoda qila olgan edi.
I have a dream that one day
Mening bir orzuim borki kun keladi, millat qaddini rostlab, barcha barobar yaratilgan ekanini o'z-o'zidan ravshan deb hisoblaymiz degan shiorning asl ma'nosini tushunib yetar kun keladi. Mening bir orzuim borki kun keladi, mening 4 farzandim tanasining rangiga qarab emas, fil atvoriga qarab xulosa chiqariladigan mamlakatda yashaydigan kun keladi.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
Mening bir orzuim bor. Mening bir orzuim bor. Mening bir orzuim bor. Martin Luther King har safar yangi fikrini shu so'zlar bilan boshlar ekan. Lincoln memoriali oldidagi maydonda to'plangan 100 minglab Bu maydonga kelolmagan millionlab afroamerikalikning har biri nomidan gapirayotganday bo'lgan edi. Afroamerikaliklarning asosiy orzusi esa tenglik edi. Martin Luther King saslantirgan mujda millionlab afroamerikaliklar shuurida biz ham odammiz degan tuyg'uni parvarishladi. Bu nutqdan 40 yil o'tib Condoleezza Rice, Colin Powell kabi afroamerikaliklar mamlakat rahbarligining yuqori lavozimlariga saylandi. Bu nutqdan 45 yil o'tib, Amerika Qo'shma Shtatlariga qora tanli kishi prezident qilib saylandi. AQShda qora tanlilarning oq tanlilar bilan teng huquqqa ega bo'lish uchun kurashgan Martin Luther Kingning bu nutqi millionlab odamlarning ongini o'zgartirgan va jahon tarixida ijtimoiy, iqtisodiy, irqiy, diniy kamsitishlarning yo'q qilinishi uchun omil bo'lgan edi. 1964-yilda Martin Luther Kingga Nobel tinchlik mukofoti topshirilgan. 1983-yildan beri yanvar oyining har 3-chi dushanbasi AQShda Martin Luther King kuni milliy bayram sifatida nishonlab kelinadi. Martin Luther King 1968-yilda suiqasd qurboni bo'ldi. Bu voqeaning 50 yilligi munosabati bilan ozodlik, O'zbekistonning taniqli kishilari, millat ozodligi va jamiyat rivoji uchun kurashgan o'zbekistonliklardan O'zbekiston uchun qanday orzuingiz bor deb so'radi. Chunki Martin Luther King aytganidek, biror joydagi adolatsizlik hamma joydagi adolat uchun tahdiddir.
Моя великая мечта это Государство не с великим будущим.
Vyacheslav Axunov dunyoga tanilgan o'zbek rassomi. 65 yoshli rassom Vyacheslav Axunov dunyo tan olgan o'zbekistonlik sanoqli rassomlardan. 1979-yilda Surikov nomidagi Moskva san'at institutini tugatgan Vyacheslav Axunov sovet davridanoq totalitarizm va avtoritarizmga qarshi isyon ramziga aylangan rassomlik yo'nalishini yaratdi. Uning asarlari har bir shaxsning tanlov huquqiga asoslangan.
Как заявили у нас, как сказал президент, что Узбекистан должен быть государством, это государство великим будущим. А просто это должно быть такое государство, ну, наподобие Голландии, Дании, там, что все люди жили и имели работу.
Mening orzuim prezident aytganidek kelajagi buyuk davlat emas, mening O'zbekiston uchun orzuim jo'nroq. Masalan, Hollandiya yoki Daniya kabi odamlarning ishlash imkoniyati bo'lsa. ishiga yarasha haq olsa, har bir odamda o'qish, ta'lim olish imkoni bo'lsa, yaxshi sifatli tibbiy yordam olish imkoni bo'lsa, har bir odamning imtiyozlar, davlat tarafidan ijtimoiy himoyalanish imkoniyati bo'lsa, davlat ularni aldab, har xil kerak bo'lmagan soliqlarni solmasa, har bir o'zbekistonlik munosib uyda yashay olish imkoniga ega bo'lsa, yaxshi haq olish, yaxshi mashinaga egalik qilish, xorijga safar qilish, farzandlarini mamlakat ichkarisidagi va xorijdagi nufuzli universitetlarda o'qita olish imkoniga ega bo'lsa, deb orzu qilaman. O'zbekiston uchun eng katta orzuyim shu.
Что такое государство, вижу, это моя большая мечта. Я не хочу, чтобы были какие-то там огромные планы, там великие планы. А вот я хочу простой, незаметный, но очень скромный и очень достойной жизни для наших узбекистанцев, для наших граждан. Вот и вся моя мечта.
Otanazar Oripov, professor, Erk partiyasi bosh kotibi.
Mening orzuim shu diydor erkinligi amalga oshsa.
70 yoshli fizika va matematika fanlari doktori Otanazar Oripov O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi va O'zbekiston konstitutsiyasi loyihasini hali mamlakat mustaqil bo'lmasidan turib yozgani bilan tanilgan. U quyosh energiyasi sohasida qo'llaniladigan kremniy moddasi doktorlik ishi yozgan olim. Bu sohada 50 dan ortiq maqolalari bor. Otanazar Oripov 1994-yilda siyosiy arboblar bilan qamoqqa tashlangan va xalqaro jamoatchilik talabi bilan ozodlikka chiqarilgan edi.
Mening orzuim shu diydor erkinligi amalga oshsa, birinchi navbatda o'zini o'zbekman deb yurgan dunyodagi barcha o'zbeklar uchun diydor erkinligi istagan vaqtda, istagan joyda borib kimdir bilan diydor ko'rishni xohlab qolsa, shuni amalga oshira olsa, bemalol amalga oshira olsa, diydor erkinligi huquqi ro'yobga chiqsa, ana shuni men istardim. Diydor erkinligi degan fundamental huquq bor. Diydor erkinligi. Ya'ni o'zicha aytganda svoboda obsheniya. Istagan odaming bilan istagan vaqtda o'zing istagan odam bilan uchrasha olish, diydorlasha olish, ko'risha olish, suhbatlasha olish huquqi. Bu huquq fundamental huquqlardan hisoblanadi inson huquqlarini. Biz hozir shu yildan yilga istagan odamimiz bilan uchrasha olmaymiz, istagan odamimiz bilan ko'risha olmaymiz. Hattoki ba'zi bir ko'rishgan bir diydor ko'rishish uchun oddiygina diydor, bir og'iz salomlashib, so'rashib olish uchun ko'rishishga ham juda katta to'siqlar bor hozir. Ana shuni men orzu qilaman. Diydor erkinligi to'la ta'minlangan mamlakatda yashashni. Mana O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Eron, mana shu davlatlar o'rtasida chegara bo'lmasa, bir-biriniga, bir-birinikiga bemalol hech qanday to'siqlarsiz bordi-keldi qilib turish mumkin bo'lsa, men shu narsani orzu qilardim. Men shu narsani o'zim ham ko'rib ketsam, bemalol borib kelib yursak, odamlar yursa deb o'ylayman.
Toshkentda yashayotgan Otanazar Oripov o'z uyining doimiy kuzatuvida ekanini bildirdi. 92 yoshli shoir, nosir va dramaturg Shukrullo Erk va ozodlik haqida she'r yozgani uchun Stalin lagerlarida umrining bir qismini o'tkazgan. 1949-yilda Shukrullo Sovet hukumatiga qarshi O'zbekistonni SSRdan ajratish haqida she'r yozganlik aybi bilan Gulag qamoqxonalariga tashlangan. Shukrullo o'z millatdoshlarining har tomonlama erkin bo'lishini orzu qilishini aytadi.
Endi bizni nima orzuyimiz? Hamisha ozodlik, erkinlik bo'lgan. Hamisha. Mana endi ozodlik deymiz, mustaqillik deymiz. Xudoga shukr, Xudo shunga bizni nasib qildi, erishdik. Endigi orzuyimiz birovni birovga Xudo harom qilmasin. Ya'ni o'zimizni qadrimizni bilishimiz kerak. Biz kim bo'ldik endi bir inson sifatida? Erkin inson bo'ldikmi? O'z huquqini qo'lga olgan inson bo'ldikmi? Bo'ldik deb yashashimiz kerak. Ertaga endi mustaqillik bayrami bo'ladi. O'sha mustaqil xalq, mustaqil vatanni farzandi sifatida shunga loyiq bo'lishimiz kerak. Har bir xatti-harakatimizda erkin odam albatta qamoqdagi odam emas. Erkin odam o'z vataniga, o'z huquqiga ega inson. Albatta endi o'sha o'zining huquqini afsus hammayam qadriga yetmaydi. Bu Sovet davrida ham qadriga yetgan emas, Sovet konstitutsiyasida ham kishi erkin, so'z erkinligi degan, lekin hammasi o'sha hukumatga qarab qolgan. Erkinlik degani qonundan boshqaga qaram bo'lmaslik.
Yozuvchi Ozodlik bilan suhbatda bugungi o'zbek ziyolilariga qarata qo'rqmang degan mujdani saslantirdi.
Mana hozir 9 so'm kitobim chiqyapti. 9 so'm. Hamma Sovet davrida yozilgan. Endi o'sha vaqtda ham o'z vijdonim bilan o'z vijdonga erk berib yozish mumkin ekan. Qo'rqmasam Xudoga ishonib. Lekin biz shuni qilmaganmiz. Biz qilib o'sha qamoqni ham ko'rdik. Qamoqdan ham qaytgandan keyin ham o'sha vijdonimizni sotmadik. Endi bu odamni o'z e'tiqodiga ham bog'liq. E'tiqod mustahkam bo'lishi kerak insonda. Iymon mustahkam bo'lishi kerak. Xalq, millat, vatan manfaatidan boshqa hech qanaqa qonun bo'lmasligi kerak. Qonun shu: millat, vatan, xalq manfaati. Mana shunga amal qilish kerak. Ayniqsa yozuvchilarimiz, ayniqsa ziyolilarimiz. Birovni og'ziga qarab, birovdan manfaat kutib yashamaslik kerak. O'zbek tili o'z huquqiga ega bo'lsa edi birinchi orzuyimiz ziyolini. Albatta xalq buni tilini mustaqil bo'ladimi, unisini qanchalik fikr qilgan bilmayman. Lekin ziyolilarni birdan bir maqsadi o'zbek tili davlat tili bo'lsa yo'q. O'z tilimizda bizda ham yozsak, o'z tilimizda gapirish huquqiga ega bo'lsa deb yashaganmiz. Endi bunisiga ham Xudoga shukur mana. Man qamoqda emas, qamalguncha orzu qilyapman. Qamalguncha orzu qilyapman. Man aqlimni taniganidan Sovet hukumatiga ham norozi bo'lib qilyapman. Aqlimni taniganidan. Usmon Nosirni she'rlarini deyarli yod bilardim. U qamalgandan keyin butunlay man Sovet hukumatidan yuz o'girdim. Shu qadar meni sevgidan mahrum qildim. Ana shu 18 yoshimda o'sha alamni mashhur yo'l she'rida yozdim. Vujudimni tilib, tilka-tilka aylab vijdonimni sotmayman. Xalq dardini joyladim dilga. O'ldir o'limdan ham qaytmayman. Mana shuning uchun menga 25 yil berdi. Mana shu to'r yo'lni yonida yana to'r yo'l she'r yozib qo'yganman. Tangrim, o'zing yarlaqa. O'zingdan hech o'zga madad yo'q. Na do'stim bor, na dard tinglovchim. O'zingdan hech o'zgaga had yo'q. 18 yoshimda yozganman. Mana shu e'tiqod meni qamoqqa olib borgan. Ko'proq mana vatanni qadriga yetish uchun Boburni misolga keltiraman. Boburni podshoh bo'lgan Hindistonni podshosi bo'ldi. Mana endi vatanni qadrini qanday podshoh odam hatto gado bo'lishga rozi bo'lgan vatan uchun. Tolu yug'i boshimga balolo bo'ldi. Ne ishniki qilsam xatolo bo'ldi. O'z yurtni tashlab sori yo'llandim. Yo Rab, buni baxt qorong'ulik bo'ldi. Mana vatanni sevish. Amaldan kechib poshron. Biz amal uchun dindan, imondan kechvoramiz-ku ba'zan.
Deydi Stalin qatag'onlarni o'z boshidan kechirgan yozuvchi Shukrullo. Suhbatdoshimiz o'zi ustidan KGBga yozilgan va uning qamal uchun asos bo'lgan hujjatlarni qo'lga kiritganini aytadi. Shukrulloning aytishicha, shoir Temur Fattoh, shoir Asqat Muxtor va yozuvchi Said Ahmadning chaquv xatlarini asos qilgan mahkama uni qamoqqa hukm qilgan. Chaquv xatida Shukrullo O'zbekistonni erkin bo'lishini orzu qilganlikda ayblanadi. Taqdir taqazosi bilan Shukrulloni Sovet hukumati dushmani deb ko'rsatma bergan yozuvchi Said Ahmadga atab O'zbekiston hukumati tarafidan 2013-yil iyul oyida Toshkent markazida haykal o'rnatildi. Bu holat suhbatdoshimiz Otanazar Oripov, Shukrullo va Vyacheslav Oxunovlar ta'kidicha mustaqillik va erkinlikni orzu qilganlar kamsitilayotgan mamlakat nishonasidir.
I have a dream that one day
orzu qilishdan charchamang. Martin Luther King tenglik haqidagi mashhur nutqni irod qilganida 34 yoshda edi. Bugun 34 yoshga kirgan o'zbeklarning ko'pi tirikchilik tashvishlari kulliga aylangani kuzatiladi. Ular non haqida emas, balki erk haqida orzu qilishi tilaklari bitilgan kitobdan iqtibos keltirsak.
Muhtaram do'stlarim, ozodlik xayollarining eng go'zalidir, orzularning eng yuksagidir bu xayol va bu orzu siz uchun yaratilgandir.
Bu satrlar 1975-yilda, hali Sovet mustamlakasi bo'lgan davrda, ozodlikni sevgan inson degan she'r yozishga jur'at topgan shoir va muxolifat arbobi Muhammad Solihga oiddir.
Qo'rquvdan qutulishning yo'li bitta: yaratganga inonmoq, vatanni sevmak va har ikkisiga xizmat etmoq. Bu xizmat bilan mashg'ul insonning qo'rquvga fursati qolmaydi.
Shoir o'zbek yoshlarini erkinlik haqida orzu qilishdan charchamaslikka chorlaydi. Buning uchun esa qo'rquvdan qutulmoq kerak, deydi shoir bundan 18 yil avval yozgan kitobida.
Bu kitobni sizlarga bag'ishlamoqdaman, chunki uni hadiksiramay o'qish mumkin bo'lgan muhtamal kishilar siz bo'lajaksiz. Yoshi ulug'larga bu kitob telba romantizm mahsuloti bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo sizga bunday ko'rinmayacak. Chunki sizlar xayolparastsizlar. Bunga sizning yoshingiz musoid va albatta aqlingiz musoiddir. Hurriyatni xayol qiling. Inshaalloh, xayolingiz haqiqatga aylanajakdir. Yoshligingizni, kuchingizni va aqlingizni moddiy dunyoga taslim etmangiz. Ularni iymon, vatan va millat hurriyati uchun xarjlangiz. Bu yozuvlar notekis, chunki yurilgan yo'l shunday edi. Bu yozuvlardan go'zallik kutmang, chunki bular o'z qalamini sindirib qo'ygan bir qalamkashning yozuvlaridir. Zotan bundan robbarosa 20 yil avval Kamina ham shunday orzu qilar edi,
deb yozadi bugun muhojiratda yashayotgan arbob. Martin Luther King tenglik haqidagi mashhur nutqini irod qilganida 34 yoshda edi. O'zbekistonlik 28 yoshli jurnalist Mohirjon o'z tengdoshlarining Martin Luther King kabi global orzularni xayol qilmasligini aytadi.
Tengdoshlarim ko'pincha unaqa Martin Luther Kingdek global narsani orzu qilmasa kerak. Orzu ko'pincha bitta mashina, bitta uy, shunaqa orzular, mayda-chuyda, maishiy orzular bo'lsa kerak. Ko'pincha odam o'zida nima bo'lmasa shuni orzu qiladi. Ko'pincha shunga o'xshab, misol uchun O'zbekistonda ko'pchilikda mashina yoki shunaqa kvartira masalalari qiyin bo'ladigan bo'lsa, demak, shu narsaga intiladi odam. Oldiga qo'ygan maqsadi shu bo'ladi. Hech qachon demokratiya degan narsani oldiga qo'ymaydi.
O'zbekistonlik yoshlar vakili Mohirjon o'z tengdoshlarining buyuk orzulardan mosuvoligini gapiradi. Suhbatdoshga ko'ra, o'zbek yoshlarining ko'pi tuzukroq kiyim sotib olishni orzu qilishadi. 1987-yil taniqli kinochi Karen Shaxnazarov suratga olgan Kurier filmi finalida yoshlarni ulug' narsalarni orzu qilishga chorlov bor. Film qahramoni do'stiga qarab, "Sen nimadir orzu qilasanmi o'zi?" deb so'raydi. "Palto sotib olish mening katta orzuim", deydi yosh yigit. "Shu ham orzu bo'ldimi?" deydi bunga javoban film qahramoni. "Qish kelyapti. Mening esa issiq kiyimim yo'q. O'tgan qishni yubka kurtkada dirdirab o'tkazdim", deydi bu savolga javoban yosh yigit. Ana shundan keyin Kurier filmi bosh qahramoni ignidagi paltosini yechib sherigiga kiygizadi.
"Mana senga palto, kiyib yuraver. Bundan buyog'iga buyuk narsalar haqida orzu qil",
deydi Sovet Ittifoqi qulashdan 4 yil oldin ekranlarga chiqarilgan bu film bosh qahramoni.
Get it.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.